Hej! I kväll handlar samtalen om omvändelse. Ordet omvändelse ger nog olika associationer till oss som hör det. Men i bund och grund så betyder det ju detta med att skifta riktning och gå en annan väg. För en del år tillbaka så var det en självsagt ting detta med att bekänna synd och omvända sig. Och när evangeliet blev förkynt var omvändelse en självsagt del av budskapet. Till tider blev det kanske all för stort fokus på detta med synd och omvändelse. Så fick man en period där nåden var det som fick fokus och viktigheten av att förkynna att man är ett Guds barn, älskar akkurat sånt som man är. Och det är man så absolut. Men har man mistat själva kärnan i frälsningsbudskapet när omvändelsen uteblir? Var det inte detta Jesus så tydligt påpekte till alla som blev helbredda och mötta av han, när han sa till dem, gå bort och synd inte mer? Burde inte livet vårt ändra riktning när man har tagit emot Jesus som Herre och frälsar? Är man blivit för rädda och tala om helgörelse och detta med en daglig omvändelse? Bli med oss när vi tar samtalen om omvändelse. I kväll har jag med mig spännande gäster i samtalen. Och den första av dig, det är dig, Tone. Kanske du fortäller lite. Vem är du, Tone?
Jo, tack för att jag fick lov att komma. Jag heter Tone Julseth Utstebø. Jag kommer från Stavanger och jobbar som teamledare i Fellesskap og Misjon i Nordmisjon Rogaland.
Ja. Är det så att du alltid har varit en kristen?
Nej, det har jag inte. Jag blev kristen över 17 år.
Ja. Har du lyst til å fortelle litt hvordan du møtte Jesus?
Ja. Jeg vokste ikke opp i et kristent hjem, pleier jeg ofte å si når jeg skal fortelle hvordan jeg ble kristen. Og så av og til så kjenner jeg liksom at det, som om det ikke er et godt hjem. Så det er viktig for meg å si at jeg hadde en veldig god barndom. Vokste opp i en trygg familie med en 5 år eldre storebror og foreldre som fortsatt holder sammen i dag.
Ja.
Men så gjorde jeg meg noen erfaringer når jeg ble tenåring, der jeg skulle liksom ta mine egne valg, som fikk ganske store konsekvenser i livet mitt, fordi at jeg tok dumme valg i det jeg skulle stå på egne bein, som førte til så store konsekvenser at jeg gikk inn i et mørke, i en depresjon. Så livet var ganske mørkt når jeg var 16-17 år. Og så gikk jeg på en skole der det var mange som trodde, mange som snakket om Jesus, men det bildet som de ga, det ble for glansbildeaktig, og jeg tenkte at det der hører ikke jeg hjemme, det der er ikke for meg, fordi at jeg er jo ikke verdt til å være elsket. Og så kravte jeg med mange ting, og så hadde jeg en kamerat som spurte meg, Tone, hvorfor tror ikke du på Jesus? Og så klarte jeg ikke å svare. Samtidig så tenkte jeg, han sto virkelig for dette, han trodde virkelig på det, så det ble liksom hengende litt i lufta, dette spørsmålet, og det ble aldri en samtale som vi to hadde, men mora hans tok meg med på kafé, og så sa hun det at til meg kan du dele alt, fordi hun skjønte at jeg bar på noe som jeg trengte å dele med noen.
Ja.
Så ble hun på en måte en sånn trygg favn, så jeg følte jeg kunne dele alt. Så snakket hun aldri om Jesus, men det var helt tydeligt når jeg ble kjent med han selv, at hun bar med seg Jesus i alt hun sa og gjorde i møte med meg. Så var det en dag vi var på kafé midt i Stavanger, der hun sitter og snakker om et eller annet. Og så får jeg ikke helt med meg hva hun snakker om, fordi at i mitt indre så får jeg et syn der jeg opplever å bli møtt av Jesus. Og etter det så skjønte jeg at jeg er nødt til å bare satse hele mitt liv på å følge han. Og så ble det litt sånn, for på samme måte som livet mitt snudde seg totalt fra 17. februar 1999, så var det også en vei å gå, fordi at jeg møtte han i et syn. Jeg visste jo egentlig ikke hva et syn var, men jeg ringte, eller jeg sendte melding til venninner og sa at nå har jeg blitt kristen, og jeg trenger kristne venner. Og så ble det på en måte starten på min vandring med Jesus.
Og livet ditt det har jo tatt en ganske annen retning etter du ble en kristen, enn det du gjerne ville gjort uten. Mm. Og du har jo fått erfart at Jesus har vært med deg gjennom både tøffe ting, for det er jo ikke sånn at livet er en dans på roser fordi om vi blir kristne, mm. men vi får jo en som med oss gjennom alle ting. Mm. Hvordan vil du si gjerne mest av alt at ditt liv ble veldig endret da, fordi at du tok det valget den gangen?
Jeg forstod ganske tidlig at Jesus kaller. Og opplevde sånn som i Matteus 28, så sier han, først gå, og så sier han, jeg med dere alle dager. Så jeg kjente på at, at mitt liv skulle få betydning for noen andre, men så trengte jeg å jobbe med meg selv først. For jeg bar med meg mye av det gamle livet, konsekvensen av det gamle livet. Jeg kjente på mye skyld og mye skam, og klarte ikke helt å på en måte forstå den nåden i å være elsket og satt fri. Mm. Så det brukte, tror jeg, de 3-4 første årene da jeg var kristen, til å kjenne at Gud jobbet i meg, for å kjenne at jeg var satt fri fra det gamle, at synden ikke hadde overtak over meg lenger. Men det var noe jeg hadde lagt bak meg. Ja.
Følte du dette på en måte var viktig for deg i forhold til å kunne gå inn i en tjeneste på en måte etterpå, det å bli lege selv først og få helbredelse på innsiden?
Nei, jeg skjønte nok ikke helt det. Og det er liksom, sant? Det er liksom ting blir åpenbart litt og litt etter hvert når en går sammen med Jesus. Så jeg sa jo at jeg kjente på et kall, så jeg var veldig innstilt på at jeg skulle til Sør-Amerika, for der hadde jeg en opplevelse rett etter jeg var blitt kristen. Så jeg dro 8 måneder til Bolivia og jobbet med gatebarn, og tenkte at jeg skulle redde verden. Jeg var 21 år, og trodde liksom at det lille meg skulle få en stor betydning for mange. Og så var det det året Gud jobbet i meg, som gjorde at jeg tror jeg endelig kunne kjenne at jeg ble satt fri fra det gamle, og kjente at nå er det liksom, nå er jeg på en måte klar til å stå på egne bein på en helt annen måte enn det jeg hadde vært tidligere.
Og så er det jo sånn at Gud jobber jo med oss på en måte hele livet, og kanskje lar han ikke oss se ting heller før vi er modne til å deale med det da. I hvert fall er det sånn i mitt liv. Men du har jo virkelig fått betydd mye for mange, og senest nå for noen veker siden så var du nede på Kuba. Kanskje du forteller litt om arbeidet du fikk være med på der?
Ja, jeg er med å lede et lærefellesskap som jeg kaller for Agenda 1 på Kuba, der vi samler menighetsledere for å disippelgjøre hele menigheten. At det ikke bare gjennom de øverste lederne, men at alle kan få lov å kjenne at de har en betydning i Guds rike. Og nå var det 6. gang jeg var på Kuba, og det gjør jo noe med meg å møte mennesker som er så forskjellige, lever i en så forskjellig kultur, og blir tatt imot på den måten vi har tatt imot, som er familie. Og så er min på en måte utfordring når jeg kommer tilbake igjen, for jeg tror jeg kan få lov å bety noe for de, med å stå sammen med lederne der. Og så tror jeg min utfordring at jeg må glad det får bety noe for mitt liv når jeg kommer tilbake. Så jeg må alltid liksom bruke litt tid på å lande etterpå. Ja. Og jeg tror kanskje det, for å svare på spørsmålet, hva var det som betydde noe nå, så tror jeg nettopp det, jeg fikk en erkjennelse denne gangen at ja, det er ikke så smått det vi holder på med Kuba, og selv om det gjør egentlig lite, så får det stor betydning, fordi at de blir utrustet til å stå i sin tjeneste. Ja.
Fantastisk. Det skal bli kjekt å bli litt mer kjent med deg. Vi har også 2 andre gjester som skal være med oss i dag. Men først så skal vi få en sannhet fra Linda i Sanning Samtalesenter.
Hva vil det si å vende om? Er det noe som vi gjør en gang i livet, og så er det gjort? Jo, det finnes en omvendelse der vi kommer til Gud med våre liv og vender om og blir frelst. Men Bibelen lærer oss om å leve i en daglig omvendelse. Vi trenger hver dag å vende oss bort fra synd og alt som vil stjele vår oppmerksomhet bort fra Gud. Hos profeten Hosea så leser vi: «Og du, til din Gud skal du vende om, Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud. Vend om, hold fast og vent stadig. Det er et liv fullt av glede og tilfredsstillelse når vi lever vent om og vent til ham. Det er dette vi strekker oss mot, og med Guds hjelp kan vi leve et liv i daglig omvendelse.
Ja, da var vi tilbake igjen i studio, og jeg har fått med meg to nye gjester. Velkommen til deg, Steinar og Ranveig. Ranveig, vi kan jo starte med det. Kan ikke du fortelle litt, hvem er du?
Du, jeg er en kvinne på 52 år, som har kjent Jesus hele livet. Jeg fikk lov å gå i kirken fra jeg var helt liten. Og nå jobber jeg i bedehuset Karmel i Blomsterdal her i Bergen. Og der jobber jeg med forkynnelse for små og store, og koordinerer det frivillige arbeidet, legger til rette for gudstjenestene, og trives med det.
Veldig kjekt å ha deg med.
Takk.
Og velkommen til deg, og Steinar. Du kan jo introdusere deg selv litt.
Ja, jeg heter Steinar Lofnes, og holder på med mye forskjellig. Blant annet podcast heter Kulturkrigen, og så er pastoren menighet heter Jesusfellesskapet. Ja, gift med Katrine, som også holder på med min podcast. Ja.
Er det sånn at du alltid har vært en kristen?
Jeg har alltid trodd på Jesus, men jeg fikk et møte med Gud i 16-17 års alderen, der jeg opplevde at han kalte meg til å overgi livet mitt, og følge han. Så det passer jo fint i forhold til det med omvendelse, for jeg ser på det som dagen der jeg ventet om, og begynte å følge han.
Hva vil du si på en måte den omvendelsen betydde for ditt liv, det at du venter om på en måte? Hva legger du i det?
Jeg tenker at omvendelse, det begynner med å ydmyke seg. Et vers som jeg siterer nesten hele tiden, og det er det at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det har med at når Jesus sier «følg meg», så står vi på en kamp da, om jeg har lyst til å følge meg selv. Eller jeg vil følge han. Og så omvendelsen for meg betyr det at du sa, ja, Jesus, jeg vil ikke følge meg selv lenger. Mitt liv er ikke mitt lenger. Det er ditt. Så nå er du min Herre.
Ja. Du, Ranveig, har du på en måte hatt et øyeblikk i livet, eller gjerne flere år, hvor du har kjent på at dette med omvendelse fikk en spesiell betydning for deg?
Ja, altså for meg så handler det mye om det å se Gud, hvem Gud er der i all sin hellighet og majestet. Og når han blir stor, så blir det en veldig sånn naturlig respons å skjønne at jeg fortjener jo ingenting av det som han tilbyr, og jeg trenger å vende om og se på synd på samme måte som Gud gjør det da, og virkelig hate det, og se hvordan det står opp imot Gud. Så det er jo en prosess, sant? Og det er ikke alltid man er villig til å omvende seg, men for meg har det vært en hjelp å på en måte bare søke Gud da, og når jeg får lov å se han, og han åpenbarer det, så blir det samtidig veldig tydelig for meg hva jeg ikke kan holde på med hvis jeg vil være nær han.
Hvordan har det vært for deg, Tone, dette med omvendelse i eget liv, gjennom, du tok jo imot den og ventet deg om, men har det vært på en måte noe som har vært viktig for deg ellers også i kristenlivet?
Jeg tror nok jeg sa en del om det, at det for meg så har vært veldig viktig dette med frihet, fordi jeg følte meg så enormt bonden før, og der jeg kjente at livet var, ja, jeg nådde liksom bunnen, og der jeg ikke så noen annen utvei. Så det, ja, for meg har det nok vært viktig at det er frihet, og det er gjerne sånn vi snakket om, når vi snakker folk som ikke tror på Jesus, så er det gjerne det at vi tror at det ikke er frihet. Og så er det nettopp min erfaring at det er jo det der er.
Ja. Du, Steinar, du reiste jo ned og besøkte vekkelsen I Asbury for en stund tilbake. Jeg har jo hørt litt på noen podcaster med deg etterpå, for jeg ser jo at det gjorde noe med livet ditt, at det besøket der. Kanskje du sier noe litt om din erfaring der, og litt hva du opplever det har vekt I deg?
Ja, jeg tenker først og fremst så vekket det en veldig lengsel og sult etter at Gud skal gjøre mer I vårt eget land. Og det var ikke det at noe, det var noe nytt sånn sett med det som skjedde I Asbury, men det har med at når den hellige ånd virkelig løfter opp noe, trykker på noe, så blir det på en måte et nytt, ja, et nytt fokus, en ny overgivelse. Jeg har bare kjent på en dypere lengsel etter Jesus og etter å følge han. Og hele den vekkelsen handlet jo I stor grad om det å bekjenne synd. Og å vende om og overgi seg til Jesus. Det må være sånn en klassisk, gammeldags vekkelsesforsynelse og fokus, som jeg tror utrolig kraftfullt og viktig for denne tiden, og noe som Gud gjør. Og jeg var jo også nede I Vigeland og hørte akkurat det samme type fokus. Så det handler jo litt om det sentrale evangeliet. Det originale kraften I evangeliet og at det blir løftet opp igjen. Så det berørte meg snart.
Mm. Ja, med andre ord har jeg hørt rapporter fra blant annet Vigeland I landet vårt. Og en del av historien, I hvert fall jeg har hørt derifra, handler jo om nettopp dette med å vende seg om ifra de ting og så gjerne stjele tiden våres. Og fokuset vårt, alt ifra holdt på å si hutta på fjellet til båt eller til disse tingene som kan bli avguder I vårt liv da. Og ta på en måte hele fokuset og har dere gjort dere noen refleksjoner når dere har hørt disse rapportene fra Vigeland og andre plasser I landet vårt da? Randvei?
Jeg må jo si jeg blir veldig oppmuntret og tenker at wow, det kan skje I Norge også, det liksom ikke umulig. Så det mer det at det skaper en lengsel og en tro på at dette kan skje her.
Mm. Du Tone, hva har du tenkt når du har hørt om vekkelsen?
Nei, jeg tenker jo at det skjer mye kjølvannet av en vekkelse, sånn som det som skjedde I USA, som blir mørdere opp. Og jeg tenker at dette jo noe som har skjedd, altså, for vi kan jo ikke forklare det, men jeg tenker, dette jo noe som på en måte ligger I at mye har blitt sådd over tid. Og jeg tror jo at det ligger en sånn bønnens kraft over landet vårt, og det derfor på en måte nå ulmer det opp. Så jeg kjenner meg igjen I det du sier, det blir enormt oppmuntret. Ja.
Og det jo vanvittig inspirerende. De siste årene så har jeg jo hørt mye om at folk møtes I små grupper og ber da, og kanskje spesielt I koronaperioden så på en måte var jeg en kjipe tid, men allikevel en veldig velsignativ, for jeg tror mange møtte I mindre fellesskap og virkelig søkte Gud I bønn da, og at det har blitt vekt opp noe på en måte igjen, dette med å grave opp igjen de gamle brønnene, og så dette med liksom kraften I bønn da, kanskje gjør det noe med vår forventning også. Og så skaper det jo en tro når vi da hører at wow, det kan skje I vårt land også. Hva tenker du, Steinar, rundt dette som skjer rundt forbi I landet vårt nå? Det et resultat av noe som har skjedd I forkant?
Ja, jeg tror jo, vi ser jo det gjennom hele vekkelseshistorien og gjennom Guds ord, at bønn går alltid foran en utøselse av den hellige ånden og at Gud vekker sitt folk. Vekkelse begynner jo I våre hjerter, sant? Det begynner jo I Guds folk først, og bønn går alltid foran. Så det det ingen tvil om. Borte I Asbury så møtte vi også en fyr som Gud hadde kalt til å gå, det var I alle fall et år, jeg husker ikke om det var lengre, men Gud kalte han fram av Lysa til å være der og gå frem og tilbake I byen der, hver eneste dag, og be om vekkelse. Så gikk han med sånne skilt, sånne, revival is coming. Folk syntes han var ganske rar. Så han trofast gikk der og ba hver eneste dag. Det var selvfølgelig flere som ba, men det var så tydelig da, at når dette brøt løs, så koblingen med bønn helt sånn, helt tydelig. Og så det utrolig spennende. Jeg har jo hørt noen rapporter fra kristne internatskoler og fra flere andre steder I Norge der dette her med sånn bibel og bønn og bekjennelse av synd og omvendelse, veldig sånne klassiske gammeldagse kristne ting, liksom begynte å bluss opp igjen. Så jeg tror det virkelig et tegn på at den hellige ånd gjør noe I landet vårt.
Ja, vi har jo hørt disse rapportene fra skolen, og det gir jo et enormt håp når de unge på en måte vil ha det som ekte og det som sant, og vi ser jo på en måte kjernen I disse bønnekrigerne og dette vi hører om, jo nettopp dette med å bekjenne synd og omvende seg og hva skal jeg si, leve et ærlig liv innenfor hverandre og innenfor Gud. Og hva tenker dere når dere hører dette med den yngre generasjonen? Hva som skjer der, Tone?
Jeg tenker jeg kjenner meg igjen i det. Fordi at jeg ble kristen da jeg var 17 år. Det jo midt i den der dannelsen av sin egen identitet, når en skal liksom finne sin egen vei. Og da liksom ta valg med at jeg vil følge Jesus, og det skal få betydning for mitt liv og de som rundt. Det jo kjempeoppmuntrende, først og fremst. Ja.
Tenker du, Ranveig?
Jo, jeg tenker at det godt å se at det må jo bety at omvendelse er noe positivt. Da. At det er noe attraktivt, noe som vi vil ha. Det er ikke bare selvpisking og anger og depresjon. Men at det er en invitasjon fra Gud til å legge fra seg det vonde, å legge fra seg synden, og komme nær til han og få oppleve hans godhet og kraften i evangeliet. Så det tenker jeg er flott, altså, at de unge vil ha det.
Ja, så det er noe som du sier med sannhet, at de opplever at det er sant. Sant? Hvor mye inntrykk får seg dagens ungdom i dag gjennom alle sosiale medier, og uansett hvor de er henne, så er det et press som sier noe om hva forventninger vi har av den oppvoksende generasjon. Og så får de finne noe som er sant, som frigjør de fra de forventningene.
Ja. Og kanskje litt dette her med at vi at noe faktisk er svart og hvitt. At noe er sant og usant. At ikke alt på en måte er relativt, og du kan definere din egen sannhet og bli hva du vil. Altså, jeg tror de lengter på en måte etter noen som kan gi et svar og stå i det på en måte. Og dette med å også være forbilder da. Tenk på det som Paulus sier, følg meg. Er med det på en måte at vi kan invitere andre inn i livene våre på godt og vondt og hele livet våre. Både med hva vi gjør når vi dette og ja, hele pakken da. Jeg synes det var utrolig fint et sitat som han Arthur som sto i denne vekkelsen sa når han var oppe på evangeliesenteret i sommer, dette med vi ber om vekkelse, men vi vil ikke alltid ha omvendelsesbudskapet. Hva er dine tanker rundt det, Steinar?
Jeg tror jo vi er blitt veldig redd i landet vårt for det som er utfordrende i evangeliet. Og da er det liksom både ord som synd, omvendelse, fortapelse, forpliktelse, etterfølelse, givertjeneste, faste. Altså det er liksom en hel høy og sånne ting. Og at vi lett distanserer oss for de tingene. Og jeg tror kanskje det er fordi at vi har det veldig godt. Vi er litt vant med disse her tingene. Men så tror jeg vi går glipp av en sånn enorm kraft da. Det er kraft i evangeliet. Og alle disse her ordene representerer det som på en måte Jesus sier, at den som mister sitt liv skal finne det. Så vi vender oss ikke bare om fra noe, men vi vender oss til Jesus. Og dette er så sentral del av evangeliet. Og ja, jeg tror vi tapper evangeliet for kraft når vi unngår disse tingene. Og altså, omvendelse har vært helt sentralt, helt fra Jesus sa omvend dere og tro på evangeliet. Og gjennom hele Nytestamentet så er dette en essensiell del av evangelieforkynnelsen. At man vender om. Så jeg tror det er gode nyheter at vi løfter disse tingene opp. Fordi at det har med kraften i evangeliet.
Ja. Har du gjort deg noen tanker rundt det?
Ja, nå fikk jeg så masse assosiasjoner du snakket. nå fikk jeg helt jernteppe. Men ja, nei.
Det er i hvert fall veldig radikalt, tenker jeg. Og det er jo lett for at de unge vil ha det også. For det er virkelig, man vender seg bort fra sitt eget. Man sier ja til Jesus som Herre. Man sier ja til Guds rike, nei til sitt eget og nei til sitt eget kongedømme. For man på en måte setter svakheten i det der, sant? Og så blir det veldig radikalt. Og så er det som du sier, når man komprimerte hva Jesus talte om, så var det at han omvender for Guds rike er kommet nær. Og vi tror det har vært veldig lett for å forkynne bare dette med tilgivelse, for det er jo positivt, man vil ikke ha tilgivelse, men det at i det at man faktisk må si nei til synden og legge det fra seg, det tenker jeg er så avgjørende for å følge etter Jesus. Men det er jo fantastisk godt, det er jo blanke ark, og det er jo nye muligheter og et godt og nytt liv, så jeg tenker at jeg håper mange vil ha det.
Ja, og så er det jo noe med Jeg tenker Jesus var jo aldri på en måte redd for å forkynne det som stakk i hjertet. Han var på en måte ganske radikal mange ganger når han var og renset tempel og gjorde ting som var krevende for de som var rundt, og gjerne tenkte de hadde en prektig oppførsel. Og, så han var jo ikke redd for å peke på disse tingene. Allikevel så har vi en tanke om at vi vil fremstille Jesus så flott og fint og ikke støtende, og på en måte har gjerne en tanke om at det det som vil vinne folk. Men så ser vi jo når Jesus møter ulike, hvor ulike ting som skal til for at de kommer til tro da. Kvinner med brønnen for eksempel, hvor han pekte rett på synd i livet hans, og det satte han fri, mens andre kom i skjul og trengte å på en måte reflektere i lag med Jesus og ikke helt vågte, og altså hvordan han nærmer seg de på så utrolig forskjellig vis, og hvem er med da til å bestemme at sånn skal det, så jeg tror vi går glipp av noe når vi tar vekk på en måte det som var en sentral del av Jesus sitt budskap, da, dette med omvendelse. Og det er jo, som du sier, en fantastisk mulighet å få den der nye starten. Da. Det er jo noe vakkert og positivt, men allikevel så klør det ikke alltid i øyre. Og så er vi jo foreldre, alle med. Og som foreldre til ungene våre, så vil vi jo at de skal ha en balanserte kost. Vi vil jo ikke bare gi de godteriet eller det de liker best, sant? Vi vil gi de gullrøttene og de potetene og det de trenger for å vokse. Da. Så jeg tenker når vi får kynn nok, er vi blitt mer opptatt av å si det som bare klør i øyre, eller at vi vil gjøre mennesker til laks. Jeg vet ikke hva du har gjort deg noen tanker rundt det.
Jo, jeg tror det. Og så begynner det litt i en, jeg tror en ganske sånn dyp misforståelse. Om det ikke er bevisst, så er det kanskje en misforståelse av men hva er det som er godt for oss da? Fordi at hvis vi tror at å vende oss om til Jesus, så er jo det en bra ting. Jesus er jo bra, så livet med han er faktisk det beste for oss. Og livet i synden er ikke noe særlig å spare på. Sant? Kortvarig nytelse av synden, står det om Hebreerbrevet. Så det er liksom definisjonen av hva er faktisk det gode for oss. Og da er vi liksom helt tilbake igjen til syndefallet. Og stoler vi på at Gud er god da? Mm. For at hvis vi vender oss vekk fra verden til Gud, hvis Gud faktisk er det gode, så er jo ikke omvendelse noe feilt. Så ofte tenker vi at omvendelse skal være dumt, men da sier vi jo egentlig det at synd er bra. Mm. Synd er bra for oss. Så jeg tror kanskje at vi trenger å fornye sinnet vårt litt. Og jeg tror at for alle oss som har fått den oppleve Guds nåde gjennom at man har fått vende om, så er det sånn at det kan være en kamp i forkant. Da sier Gud peker på et eller annet. Men jeg har jo aldri noen gang angret på at jeg vendte om. Mm. Altså det, jo, det var jo frihet. Mm. Det var jo glede. Det var jo mer Jesus. Så la oss ikke snakke for mye opp hvor fantastisk livet i synden er. La oss snakke opp at det er fantastisk å vende seg til Jesus.
Så tror jeg vi forminsker det som Jesus gjorde på korset hvis vi ikke kan snakke ærlig om hvor fælt og ondt synden er da. Om vi ikke kan prøve å se synden på sånn som Gud ser den, at han virkelig hater det. Og at det virkelig kostet Jesus mye å ta den bort fra oss. Så jeg tenker at det er viktig med den balansen i forkynnelsen, at vi ikke bare hopper bok over omvendelse og snakker om tilgivelse, men at vi snakker om begge deler.
Et helt budskap, og dette med på en måte erkjenne, eller ha tillit til at kraften i evangeliet på en måte er nok, da. Og kraften i Guds ord på en måte er det som vender til at folk vender seg om eller fører til frelse. Så jeg tror det er utrolig viktig å anerkjenne på en måte at hele Guds ord, og de skriftstedene vi gjerne ikke alltid forstår eller liker, men hele Guds ord da. Nå skal vi ha en liten reklamepause før vi kommer tilbake igjen med del 2 av samtalen. Vær så god.
Takk for at du ser på programmet vårt. Hvis du setter pris på det vi gjør, vil vi invitere deg til å støtte oss.
For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften.
Send din gave på Vipps til 763805, så hjelper du oss med å lage disse programmene og å skape nye.
Takk for din støtte på Vipps 76 38 05.
Gud velsigne deg.
Ja, da var vi tilbake igjen med del 2 fra studio her i samtalen om omvendelse. Når jeg var nyfrelst, så var det jo en god del forkynnelse om dette med helliggjørelse. Og dette med å jobbe på sitt liv, at Jesus kom igjen for å hente en brud som klar og som venter på han, og som har livene sine i orden, sånn at vi frimodig kan vente på han da. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor er det lite forkynnelse om helliggjørelse og disse tingene nå?
Ja, nei, jeg vet ikke hvorfor. Det er litt gjerne som du sier, vi vil ha det som klør i øyre, og så er det det som stikker seg i hjertet vi trenger, og det er da vi skjønner at livet vårt gjerne er på vildspor. Men jeg tenker sånn i mitt eget liv, så tenker jeg at når jeg møtte Jesus, da var jeg jo ikke forberedt. Jeg var jo ikke klar på en måte, hvis du ser litt sånn utenfra. Men det var jo akkurat da jeg var klar til å møte Jesus, fordi at jeg følte at det var ingen annen utvei, for du snakker om å miste sitt eget liv. Og det, ja, jeg kjente da var jeg på bunnen og måtte ta et valg, og da var jeg jo egentlig klar for å følge Jesus, fordi at da hadde jeg på en måte gitt avkall på alt, jeg hadde liksom prøvd alle utveier, for det, jeg tror jo at vi er et folk som søker i ulike ting, og det er derfor vi gjerne søker i synden også, fordi at vi ønsker på en måte fylle et hull som jeg tror at bare Gud kan fylle.
Har du tenkt noe på dette med helliggjørelse og det å på en måte ha blikket vendt mot Jesus og komme igjen da?
Ja, det er i hvert fall et veldig nydelig bilde dette med bryllupet og hvilke brud er det ikke som gjør alt for å se så vakre som mulig. Så det er jo et veldig sånn positivt bilde av omvendelsen. For min del så har jeg måttet ta meg i og ta for lett på det med bønn om tilgivelse. At det liksom blir en sånn frase bare, og jeg vet jo at jeg ikke er perfekt, så og jeg vet at det er som kristen som ber om tilgivelse, men hvor ofte tar jeg meg egentlig tid å sørge over synden, og se den i det grelle, virkelige lyset da, fra Guds evangelium. Så det tenker jeg er noe som jeg må jobbe på, og ikke tenke for høyt og for godt om meg selv, men spørre den hellige ånd, det er jo han som kan ransake oss og åpenbare for oss om dommen og rettferdigheten og hvor vi står i forhold til Gud. At man må holde seg nær til Gud, og så vil han peke på det, og så kan jeg få be om tilgivelse, men at jeg også kanskje ikke raser for fort igjennom det, men virkelig tenker på at, oi ja, nå har jeg ikke bare krenket min neste, men jeg har også krenket Gud og på en måte foraktet hans ord i det at jeg har syndet. Og så tror jeg at det er en livslang kamp for noen synder, så er det noe vi må stå i og kjempe mot, men det er jo det kristne livet, det er jo troens liv. Og ikke gi opp og tro at Gud kan klare å overvinne dette. I kraften av evangeliet så har jeg makt til å overvinne syndene. Og be Jesus når jeg står i fristelse, han har jo lært oss det at vi skal be til han om hjelp når vi kjenner oss fristet. Så det er en prosess, men det er noe veldig godt også, noe veldig rensende og fornyende. Så ja.
Og så sier han jo dette her med at jeg vil ikke la dere komme inn i fristelser som er for store for dere, altså han vil sørge for en vei ut da, men igjen vender vi oss til han, eller vender vi oss vekk ifra han, for vi havner jo i ting, vi lever jo i denne verden, og det er en fallen verden, så vi havner jo stadig på en måte opp i ting, men jeg tror jo det å på en måte ransake sitt hjerte, også David sier i salmene, ransak mitt hjerte Gud, kjenn meg, er jeg på fortapelsens vei, eller er jeg på evighetens vei? Så det å på en måte stoppe opp i eget liv og snakke sant om livet da. Gjerne be om tilgivelse, så Jesus oppmod oss til i bønnen han lærte oss å tilgi andre. Og dette med å liksom ha det som en greie i eget liv, kanskje først og fremst da, før vi peker fingeren på andre. Har du gjort deg noen tanker rundt dette med helliggjørelse og bryllupet?
Altså, vi har en gruppe med venner som vi står til ansvar for hverandre i forhold til vårt liv og i forhold til synd. Og senest i går så måtte jeg bekjenne en synd, ydmykende synd, for hele den gjengen. Og så synes jeg det er fantastisk å få kunne ta imot tilgivelse fra Jesus, sant? Dersom vi bekjenner våre synder, tro, fast og rettferdig, tilgjør synder, og så videre. Og det er fantastisk å ta imot nåde fra han. Det er fantastisk å kunne og bli fri fra skam gjennom å bekjenne synd for andre. Men så har jeg tenkt på i forhold til helliggjørelse da, at altså tilgivelse, det er altså det trenger vi alle. Men så er det masse glede i å få tilgivelse. Men så har jeg kjent at de områdene der Gud har fått jobbe med meg over tid, der jeg merker det at jeg blir ikke like fristet på dette, eller jeg står sterkere på dette, eller jeg faktisk er fri fra dette området i mitt liv, så merker jeg at det er enda større glede å faktisk være fri fra en ting enn å ta imot tilgivelsen. Jeg prøver ikke å ta ned tilgivelsen, for det er jo frelsen, og vi vil alltid trenge det å ta imot det. Men det er noe med, i forhold til helliggjørelse, da, så er det en enorm glede i å ha blitt mer lik Jesus, å bli fri fra noe. Og Jesus sier at salig er de som er rene av hjerte, for de skal se Gud. Det er en glede da, med helliggjørelse. Og det er vel kanskje det som kommer opp igjen, at altså, helliggjørelse, altså omvendelse, helliggjørelse, det handler om mer av Jesus, og mindre av oss selv, og mindre av synden. Og vi bør ikke være redde for å snakke om helliggjørelse heller.
Og så er det jo litt så fascinerende hvor, jeg kjenner i alle fall når jeg er i fellesskap, hvor maskene faller, og hvor vi våger å dele ærlige liv. Vi bekjenner gjerne synd. Ting kommer i lyset som egentlig vi hadde hatt lyst til å holde i mørket. Så skjer det jo noe, i alle fall i mitt hjerte, i lag med de personene. Jeg blir glad i dem, og jeg kjenner at det blir et annet fellesskap da. Og det som på en måte kommer i lyset, det mister på en måte makten, så at når vi sier det til noen eller blir holdt ansvarlig, så får det heller ikke den makten over livet vårt som når vi velger å skjule det da. Så det er utrolig hvor fint det er med den type fellesskap, det å bekjenne synder og på en måte ha et sånn, den type relasjoner da. Har du hatt noen erfaring med den type relasjoner i ditt liv, liksom det kristne fellesskapet, hvor en også kan dele de tingene?
Ja, absolutt. Og jeg tror jo, som du sier, at det er jo da du kjenner at det, altså, vi er jo mennesker. Vi står jo på en måte i fristelser og i spenning hele tiden. Det er veldig lett å ta de derne raske løsningene, som en hvit løgn, eller hva det måtte være, en blir sint. Men hvis en ikke har en refleksjon over dette, enten med seg selv, men mye mer virkningsfullt sammen med venner. For da kan en bli ansvarliggjort på det og si at jeg vil gå videre. Sånn, så går en på en måte i helliggjørelsen. For sånn som vi snakker om synd, når vi skal ta imot nattverd, så sier vi den som ikke sier at han har synd, den snakker ikke sant. Sånn. Og det, hvis vi ikke på en måte gjør en refleksjon over hva er det som er synd i mitt liv, så vil vi jo heller ikke på en måte gå videre i helliggjørelsen. Så det, og det å dele det med andre, det er jo enormt frigjørende, for ikke kan vi bare sitte med oss selv og bære det selv og skal klare alle tingene i egen kraft. Men det å kunne dele det i et fellesskap, i cellegruppa, i huskirka eller ja, venner, det er utrolig godt. Mm. Og så ser en jo også ofte at en kjenner seg selv igjen i andre, hvis det er at andre forteller at det er sånn er det i mitt liv, så er det sånn, åja. Så ikke det at det er greit, men det er en kamp som vi ikke er alene om å kjempe da.
Og det er jo liksom skatte dere, tror jeg også, å kjenne oss igjen i hverandre, og kjenne på at jeg er ikke alene om å kjempe med dette, og jeg tror jo på en måte nettopp det dere vittnesbyrd, og dere vil Jesus at vi skal dele også, at det er kraft i dem, fordi at det kan hjelpe å sette andre i frihet, og en kjenner at, da er det håp for meg også. Så det er liksom noe med, og det har da nok vært liksom kamp på gudstjenestene de siste årene, og har jo blitt gjerne mye nesten forestillinger at det skal være det perfekte og det plettfrie, og dette med å bøye kne for Jesus, bekjenne synd, de tingene der er da kamp på da, for at de vil liksom fremstille det der veldig flotte ytre, eller liksom det skal være et fint show, og så går vi hjem like igjen, men jeg tror på en måte Jesus, jeg tror vi er i en sesong hvor Jesus på en måte vil tilbake igjen til det ekte og til det nære, og hvor ikke på en måte ting er en forestilling, men at vi gir han tid, og da, at gudstjenesten virkelig blir en handling, og at vi vil tjene han, at det er derfor vi kommer da. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker rundt disse tingene.
Jeg tenker at det er rom for mer av det i våre fellesskap. Mm. At jeg tror ikke det er så vanlig faktisk blant kristne at de har noen de bekjenner synd til. Ja, de gjør det på sitt landkammer, men gjør de det blant sine egne. Mm. Men at det en sånn kraft og en sånn frihet i å gjøre det, som dere sier.
Mm.
Jeg må si at jeg har et veldig forbild i min mann, der han veldig flink å be om tilgivelse. Og ukentlig kan han gjøre det. Og det er jo så godt, og jeg tenker liksom, er ikke det noen andre som skal be deg om tilgivelse? Men han er liksom ikke opptatt av at barnet, for eksempel hvis det har vært en konflikt mellom han og barna, så er ikke han så opptatt av at de skal be han om tilgivelse, men han er først, og det går jo frem som et veldig forbilde også. Da, sånn.
Mm.
Men det er så opprensende, og det bringer så mye glede i et fellesskap. Når vi vet at vi er ærlige mot hverandre, vi trenger ikke å skule på hverandre og vite hvor vi er, for at hvis du synder mot meg, så er det naturlig at det, at du ber om tilgivelse, og jeg vil uansett komme og tilgi deg. Så det er noe som jeg tror at djevel har prøvd å holde unna for å skape den friheten og de fellesskapene som alle mennesker lengter etter. Mm. Åpne, frie fellesskap.
Og så er det noe med når vi kjenner sannheten om hverandre også, så vi blir friere, altså, at det er det godt å være. Dette med bibelord som på en måte oppmuntrer oss rundt akkurat dette temaet her. Har du et skriftsted som du tenker på i forbindelse med det vi snakker om i dag, som på en måte har gitt deg noe ekstra?
Ja, jeg har et skriftord jeg kommer tilbake til hele tiden, og det er i forbindelse med talen som Peter hadde på pinsedag, når han forkynte evangeliet til folkemengden. Så står det på slutten der i det i Apostelgjerninger 2, 37 og 38. Da står det, da de hørte at det stakk til dem i hjertet.
Mm.
Så det er den første biten. At evangeliet stakk til hjertet. Så sa de, hva skal vi gjøre, brødre? Og da svarer Peter, omvend dere og la dere døpe til syndens forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Så hele den der biten med at evangeliet stikker i hjertet, og det kaller til etterfølgelse, det kaller til omvendelse. Og det var jo responsen til Peter. Sånn, hvordan kan vi bli frelst? Jo, omvendelse, var det første han sa. Så stikk i hjertet og vende om. Det er en god ting.
Ja. Ranveig, har du et bibelvers? Du?
Jeg har jo egentlig en hel fortelling av dette med den bortkomne sønnen i Lukas 15. Og så synes jeg det er herlig når det står at da kommer han til seg selv.
Ja.
Det er noe veldig positivt. Han får en sånn erkjennelse av at her sitter han, og han vil ikke være der. Han tenker på et forhold som han hadde, som har gått i stykker. Og så står det at han bryter opp, så det er ikke bare. Det er liksom noe veldig alvorlig, og det krever litt. Han bryter opp, og så går han tilbake til sin far. Og så kjenner vi historien hvordan faren tar imot han, og får han jo nesten ikke snakket ferdig denne her talen, som for så vidt også er veldig viktig, for det står at han har syndet, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Så synd ikke bare på et plan, medmenneskelig plan, men det er også en synd mot himmelen, mot Gud. Men så får han også da tilgivelse, og han får en fest, og det blir en sånn glede og en feiring av at relasjonen er gjenopprettet.
Mm.
Far og barn har falt hverandre i armene og er forsonet, og det er jo så godt. Så det er nok min favoritt. Da kommer han til seg selv.
Og det er liksom typisk Jesus til det, når vi kommer på en måte av et angrende hjerte, så får vi på en måte det ufortjente og det uventet, da, langt utover det vi kunne drømt om. Det er jo typisk Jesus, og det å liksom få, ja, både hvordan han løfter opp både selvbildet våre og gir oss verdi. Da, sant? Vi ser det så mange av møtene hans med enkeltpersoner i Bibelen, hvordan de kommer på en måte med et angrende hjerte, da, hvordan han løfter opp og gir oss så uendelig mye mer enn det vi kunne drømt om eller tenkt. Da. Så det er et godt bilde på Jesus og omvendelsen. Har du et skriftsted så har vært viktig for deg?
Ja, jeg tenker på dette med Romerne 12:2, så står det at du skal ikke innrette deg etter den nåværende verden, men la deg forvandle ved at sinnet fornyes. Vi snakket jo litt om det tidligere i dag, om dette med åndens frukter, med godhet, glede, fred, og det er jo ofte der den daglige kampen står, fordi at den kan bli sint, eller så kan den velge en annen vei. Så jeg tror for meg så er det litt det, at at du kan, i omvendelsen, der er alltid et valg. Der er alltid på en måte to retninger. Det er litt sånn, det er svart-hvitt. Der er på en måte et motstykke til glede, og der er et motstykke til sinne. Så det er, ja, så er det å velge det gode, da, som har snakket om. Mm.
Når vi ser på landet vårt og på en måte utviklingen den siste tiden, så ser vi jo på en måte at det mørke blir mørkere, men også at det lysere blir lysere. Da. Hva tenker dere for Norge når dere tenker på landet vårt og det som ligger foran? Har du gjort deg noen tanker?
Jeg tror vi er en kjempespennende tid. En tid av forførelse og uroligheter. Og jeg tror mer og mer forfølgelse også. Og så er det en tid av vekkelse. Så hele historien har vært sånn, at tider med uro og press og frafall, da gjør alltid Gud noe nytt. Da reiser Gud opp sitt folk igjen, og så gjør det oss også desperate, hvis bønn blir vekket opp igjen. Så jeg tror vi kommer til å se, ja, vi kommer nok til å se en del mer mørke også, men jeg tror vi kommer til å se stadige oppvekkelser av Guds folk, og at folk blir frelst. Jeg møter faktisk en del folk som har møtt Jesus den siste tiden, fordi at de er så lei av liksom disse egne galskapen der i samfunnet, så har det dratt de til Jesus. Så det er en veldig sånn spennende dynamikk i det.
Hva tanker har du gjort deg for landet vårt, Ranveig?
Jeg tenker jo at det er så mange som har bedt.
Ja.
Og som ber. Og jeg tror at Gud er veldig ivrig på å svare de bønnene. Og jeg tror at det kanskje må begynne med Guds menighet, da. At vi må ransake oss og bøye oss og omvende oss. Og så tror jeg vi vil se virkelig at kraften i evangeliet får en virkning ute i landet. Og det er jo spennende også med mennesker som kommer fra andre nasjoner til oss, og hva de kan få bety for sine nasjoner igjen. Så Norge er et viktig land. Og hver og en av oss har noe viktig å gjøre i det, å få lov til å leve tettere på Jesus.
Har du gjort deg noen tanker?
Ja, og jeg synes det var så fint det du sa med å leve tettere på Jesus. Så tenker jeg at vi har jo et ansvar som kristne å leve tett på Jesus, men også å leve tett på andre mennesker, sånn at de skal for å få et uttrykk av hvordan Jesus ser ut i dag. Og så tenker jeg at ja, jeg har absolutt tro. Og det faller liksom alltid tilbake til min egen historie, for det er jo det som er mest nærliggende til meg selv. Tenker at hvis jeg kunne bli frelst, da kan hvem som helst. Det hører historien nå i høst om så mange ting som skjer. Tenker at det er absolutt håp. Men jeg tror at vi har et ansvar, vi som tror. Vi må be for folk, og vi må vite hva de heter. Vi må bli kjent med folk.
Da skal vi få en andakt av Sara Louise Emmerhoff. Vær så god.
Omvendelse. Tro forutsetter omvendelse. Jesus sa at han er kommet for å kalle syndere til omvendelse i Lukas kapittel 5, vers 32. At han er kommet for at de syke skal få legedom i Matteus 9, 12, og at vi er fortapt i vår synd uten han i Johannes 3, 16. Omvendelse er for oss mennesker, oss som ikke klarer å leve det perfekte kristenlivet. Det er en fortelling i Bibelen om en far som har to sønner. Kanskje har du hørt den før. Men den ene sønnen, han er utålmodig og ønsker å leve det gode liv. Så han spør faren sin om å få arven. Og faren ønsker å gi det sønnen han ønsker. Så far gir sønnen arven, og sønnen drar ut i verden og lever det gode liv og syndens fanteri. Han har masse venner og lever et liv i sus og dus, frem til pengene går slutt. Han finner ut at de venner han hadde egentlig ikke var hans venner, og dette livet som var så godt egentlig bare var tomhet. Han går og sturer litt for seg selv, men til slutt så velger han å tenke det at kanskje jeg kan vende hjem til der jeg egentlig hører til. Jeg kan kjenne på følelsene han hadde. Han var sikkert usikker på hvordan faren ville møte han. Om det var med fordømmelse. Kanskje forventet han at faren skulle være sint når han kom hjem og hadde spilt vekk alle pengene. Han går hjem, og når han møter faren, så står faren der med åpne armer og gir ham både tilgivelse og nåde og enorm kjærlighet. Jeg tror ofte med mennesker tenker at det å vende om til Gud kommer med en konsekvens om at vi skal føle på fordømmelse. Men det jeg har opplevd i mitt eget liv når jeg gir min synd til Gud, så står han gledelig og tar meg imot og lengter etter å tilgi meg. Omvendelse eller å vende hjem til Gud. For hvis Gud har skapt oss mennesker, så jo han vårt egentlige hjem. Det en fortelling i Bibelen om kvinnen som ble grepet i hor. Hun skulle steines, og fariseerne sto rundt henne, og Jesus begynner å skrive i sanden. Og så stiller han spørsmålet, den som uten synd kan kaste den første stein. Og en etter en gikk vekk, de eldste først. Og til slutt så står kvinnen igjen sammen med Jesus. Det som med Jesus at han aldri vil anerkjenne og si, ja, gå bort og fortsett å synde og lev det gode liv. Nei, han vil alltid dra seg nær til seg. Så han sier, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer. Den hellige ånd og Gud vil alltid lede oss mot Jesus. Lede oss mot der vi egentlig hører hjemme. Som vendelse i vårt kristenliv ekstremt viktig. For det sånn faktisk at jeg vet at jeg i hvert fall ikke klarer å leve et perfekt kristenliv. Og det tror jeg mest sannsynligvis ikke noen av oss her på jord klarer, med unntak av en person, nemlig Jesus. Jesus levde det perfekte kristenliv. Og det som så vakkert i denne omvendelsen, der vi får tilgivelse hos Gud, nåde og kjærlighet, at vi får lov å ta del i Jesu liv. Når Gud ser på oss som kristne, så ser han ikke lenger på de feil jeg har gjort og det gode jeg har gjort på mitt kristenliv. Nei, han ser på Jesus sitt kristenliv, det som jeg har fått lov til å få en del av. For det finnes ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Omvendelse å vende hjem til skaperen og motta tilgivelse, nåde og uendelig kjærlighet.
Da var vi tilbake igjen i studio. Og nå før vi nærmer oss en slutt, Steinar, så tenkte jeg hadde lyst til å utfordre deg på, kunne du tenkt deg å bedt for seerne og for landet vårt?
Ja. Yes. Takk, far, for din enorme godhet og nåde. Takk, Jesus, at du døde på korset for oss, og at du sonet for all vår synd. Og far, nå ber jeg at du skal dra oss nærmere til deg, og at du skal kalle oss til omvendelse. For det din godhet. Så Hellige Ånd, jeg ber at du peker på synd, og at du avslører synd, sånn at den kan få komme ut i lyset. Sånn at vi kan få tilgivelse og bli fri. Så jeg ber for de som ser på Herre, må du bare dra på dem og kalle på dem. Og jeg ber om at vi skal få gå helhjertet for deg, at du skal få være vår Herre Jesus. Så ber vi for landet vårt, takk for alt du gjør, og vi ber at du skal utøse din ånd. Vi ber om vekkelse, Herre, og vi ber om omvendelse, Herre, over hele landet vårt. Amen.
Da gjenstår det bare for meg å takke for at du så på. Jeg håper at du har blitt møtt av Jesus i dag og fått noe å tenke på. Og så han klar til å ta imot oss når vi vender oss om. Takk for at dere var med i studio. Og takk til Sara for en nydelig andakt. Takk for følge.
Noen ganger handler samtalen om ting som kommer nært inn på livet, og kanskje berører deg og ditt liv. Og kanskje du tenker at dette skulle du snakket med noen om. Det finnes heldigvis noen som kan hjelpe deg. Her kommer en liste over trygge kristne samtaletjenester rundt om i landet, som gjerne tar imot deg og ditt behov.